Midt på dagen 13. juli 1972 la drosjesjåfør Gudmund Stenersen igjen en beskjed til familien på kjøkkenbordet hjemme i Rendalen. Tok drosjen og forsvant. Sporløst. Stenersen-saken har vært et av Norges historiens mest omtalte uløste krimgåter, helt frem til nå. Sønnen Sæmund Stenersen og journalisten Øyvind Bekk har brukt år på å lete etter spor på steder der ingen før dem har lett.
Nei, da alle hadde gitt opp, og det virket som Stenersen-saken aldri skulle bli løst, så fant vi i grunnen ut at det må da være noen muligheter igjen her. Så Sæmund Stenersen og jeg, vi fortsatte å jobbe og kommer frem til noe spennende, og vi er så sikre som det går an å bli på at saken er løst, og det har resultert i en bok.
Ja, nå er det saken til far begynner jo nå å nærme seg slutten for min del, at jeg begynner å bli ganske trygg på at vi har en løsning og hva som har vært hendelser hele veien.
Nesten 50 år har gått. Stenersen-saken er blitt etterforsket gjentatte ganger disse årene. Men man har aldri funnet løsningen på gåten. I denne podcasten viser vi deg innsiden av historien, følelsene og menneskene. En reise gjennom glemte spor og sannsynlige svar. Du hører på fjerde episode av Drosjemysteriet, en podcastserie fra Østlendingen. Jeg kjører noen turister som har kjørt rundt bilen sin. Turen er til Storfjord, Møre. Kommer tilbake lørdag eller søndag, Gudmund. Det var beskjeden familien fant fra Gudmund Stenersen på ettermiddagen torsdag 13. juli 1972. En helt vanlig lapp med en helt vanlig beskjed i en tid uten mobiltelefoner, datamaskiner og sosiale medier. I forrige episode hørte vi hvordan en vital opplysning snudde etterforskningen på hodet. Men den kom først 14 år etter at Stenersen forsvant. Etterforskningen gikk på tomgang da en tidligere mistenkt tilstod både en og to og så en tredje gang. Det har nå gått 25 år siden Stenersen forsvant. Foreldelsesfristen nærmer seg, og etterforskningen av saken skal få en siste krampetrekning. Her er advokat Jostein Løken, som tok over det formelle ansvaret for Stenersen-saken i 1992.
I februar 1992 så overtok jeg som leder for retts- og påtaleenheten i Østerdal politidistrikt, og jeg var da stedfortreder for politimesteren. Jeg fikk da i fanget samtidig Stenersen-saken, som det var veldig mye prat om i politidistriktet den gang. Saken var da 20 år gammel, og den var ikke løst, og jeg satt i grunn med det formelle ansvaret for saken. Det var veldig mye snakk om den, noen etterforskere var veldig opptatt av den, og etter hvert, utover 97, så nærmet det seg foreldelsesfrist. Og det dukte opp en god del tips, og mange snakket svært mye om saken.
Her er tidligere journalist og forfatteren av boka om Stenersen-saken, Øyvind Bekk.
Jeg tror det virker som om Kripos la vekt på at de skulle avslutte forskjellige bolker, sånn at de følte seg ganske trygge på at de hadde gått gjennom forskjellige ting. Og et av de heteste sporene som hadde vært, det var jo den Ellingsøya-affæren. Og da tenkte de at den saken skal også avsluttes, og da ble det for tredje gang foretatt et avhør av drapsmannen fra Ålesund, og han tilstod saken enda en gang. For tredje gang tilstod han å ha drept Gudmund Stenersen.
Tilståelsen kommer fra den tidligere mistenkte Ålesund-mannen som Kripos etterforsket i forbindelse med det såkalte Ellingsøya-sporet. Han hadde allerede tilstått to ganger tidligere, både i 1986 og senere i 1988. Ålesundmannen satt på denne tiden inne på forvaring etter sin andre dom for svært brutale mord. Her advokat Jostein Løken som foretok det siste avhøret av Ålesundmannen.
Det var da en psykiatrisk pasient fra bosatt på Nordvestlandet som sa at han hadde drept Stenersen for tredje gang. Altså det var tredje gangs tilståelse. Jeg reiste da til Ålesund sammen med etterforsker og tok et såkalt rettslig avhør av han da, for å sikre hans tilståelse.
Til NRK forteller mannens advokat Christian Wiig hvorfor politiet denne gangen bør feste lit til Ålesundmannens forklaring.
Han har gitt detaljer om hvordan han begikk drapet, og det innebærer at han bør få sjansen til å kunne få prøvet dette for retten. Fordi at dette kan ha sammenheng med om han har vært sinnssyk i store deler av sitt voksne liv, og hvis han har vært det, så er det ikke nødvendigvis riktig at han skal sitte i fengsel, da skal han komme på en annen institusjon i så fall.
Men politiet betviler riktigheten av det han sier.
Jeg er ikke så sikker på det lenger. Jeg tror at de detaljene som han har gitt i dag om hvordan han begikk drapet, som jeg da ikke kan gi noen nærmere opplysning om, det tror jeg kan da styrke politiets oppfatning at det er min klient som har begått drapet på drosjesjåfør Stenersen.
Men ut av det kom det ingenting. Han snakket mest tøv, oppfattet jeg. Det var liksom ikke noe substans. Vi kunne ikke kontrollere om det han sa var riktig eller ikke. Slik at jeg ganske umiddelbart sa at dette kommer vi ikke til å legge noe vekt på i det hele tatt. Han hadde et motiv for å tilstå drapet. Han var allerede drapsdømt. Han satt på såkalt sikring og var veldig misfornøyd med rettspsykiaterne. Han ville ha nye rettspsykiatere. Og for han så ville det vært veldig fint å bli tiltalt for drapet på Stenersen, for da ville han kanskje få nye rettspsykiatere som ville finne at han da ikke burde ha en sikringsdom, så han hadde et motiv for å påta seg drapet da. Det var et merkelig situasjon. Jeg husker det sto på forsiden i VG dagen etterpå at jeg har drept Stenersen, sto det med store bokstaver på forsiden, og hans advokat Wiig fra Trondheim, han var jo kjendisadvokat, sier at min klient må tiltales for dette drapet. Så står det da under intervjuet med meg, dessverre, denne saken må vi henlegge. Så det var jo et stort paradoks da.
Sønnen til Gudmund Stenersen, Sæmund, reiser fortsatt til Rendalen på ferie og helgeturer, selv om det har blitt mindre av de nå, som moren Kristine er død.
Da jeg reiser til Rendalen nå, hvis jeg stopper på Åkerstrømmen og drikker kaffe og går inn på kaféen, så er det kanskje noen gamle kamerater som sier hei sammen, men alle sammen ser opp og ser på meg. Det er liksom noe jeg har vent meg til, at i Rendalen så blir jo lagt merke til. Jeg tror også Gar, og nå har jeg ikke nok skiftet bil, men jeg kjørte ganske lenge med samme bilen, og jeg hadde en følelse av at da jeg passerte Åkerstrømmen, da var jeg registrert inn i Rendalen, og så ble jeg registrert ut igjen og kjørte ut. Men slik er det jo, altså, alle visste hvem jeg var rundt og knyttet opp mot saken til far.
Her advokat Jostein Løken.
Så nærmet det seg veldig foreldelse, og i begynnelsen av juli 1997 så måtte jeg bare fordype meg i saken. Jeg måtte lese gjennom alt som fantes. Det var tusenvis av dokumenter. Jeg sendte bort familien og lastet hele komplekset opp hjemme på kjøkkenet og satt da i sommervarmen og leste meg gjennom hele saken fra A til Å, hvert eneste dokument. Og basert på det jeg fant da, så kunne jeg ikke annet enn å henlegge saken som foreldet. Det var ikke noe mer å gjøre. Det fantes ikke beviser for å kunne ta ut tiltale mot noen, og vi sto helt stille i etterforskningen.
Tidligere journalist Øyvind Bekk forklarer.
I praksis så betyr jo det at da saken ble henlagt og foreldet i 1997, så er politiet helt og holdent ferdig med saken. Og selv om det skulle komme ting som var av interesse da, så i henhold til norsk lov, da, så gjør ikke politiet noe mer med det. Det blir bare sånn. Og det var jo en enorm mengde med dokumenter som har fulgt denne saken, selv om det ikke var noe orden på det, så har de vært, dokumentet er der i store esker. Og dette ble da stua bort på Østerdal politikammer i Elverum. Der lå de til ganske nylig da de ble sendt over til Hamar, politihuset på Hamar, som de ligger i dag.
Det var en veldig ond opplevelse, for man tenker veldig mye på de etterlatte da, spesielt kanskje på sønnen som vi hadde mye kontakt med, som har måttet leve uten far i hele oppveksten, og i dag har ikke vært farløs i 50 år. Det er ganske vondt å tenke på, så man blir veldig engasjert, og selv om jeg da sluttet i politiet i 2001, så har denne saken hele tiden forfulgt meg. Jeg har tenkt på den veldig ofte, og håpet på at det skulle få en løsning, fordi at det hadde vært så godt for de som da sto Stenersen nær.
Et punktum er nå satt. Saken er foreldet, og ingen kan lenger straffeforfølges for noe kriminelt som kan ha skjedd i forbindelse med Stenersen-saken.
Nei, jeg er jo vokst opp på Hønset, og gikk på skole og alt. Mor og far hadde jeg i gåsøgne alltid hjemme, for at far, han kjørte drosje, så var han borte, og så kom han tilbake. Og mor var hjemmeværende. Og så hadde jo en stor familie, Stenersen, rundt oss. Så at jeg vokste opp i veldig mange kamerater og veldig mange i familie, så vi levde tett. Far var vel den jeg levde tettest på hele veien ifra jeg var 6-7 år, tenker jeg. Jeg var veldig glad i å sparke fotball, og så var jeg veldig glad i å hoppe på ski og gå på ski, og ja, altså alt som heter å røre kroppen. Og der var jo far ekstremt flink til å følge opp, så vi bygde jo hoppbakker, hadde hoppbakker da jeg var liten, utenfor trappa, bygde stilasjer, og så antagelig så arvet jeg bilinteresse av hans, så vi mekket bil sammen, pratet bil. Jeg skiftet olje på drosjene hans ifra jeg antar det var 10 år, og vasket biler og polerte biler, og bilinteresse har jeg fortsatt. Så bil er forholdsvis rene. Jeg levde jo veldig tett med far. Han var jo med på skirenn, var med på fotballkamper, vi var overalt. Og etter hvert så var jeg også veldig mye med, og så kjørte drosje. Altså, jeg husker i hvert fall i 54, da det var ny bil, da var jeg veldig mye med og kjørte drosje en periode. På kveldstid og til Elverum og ja, litt overalt. Så jeg levde veldig tett på far, og alle som ser meg sier jo at jeg ligner far. Og de som kjenner meg sier jo at jeg ligner far, så det er veldig tett på.
Advokat Jostein Løken var bare involvert i saken fra 1992, men kritikken mot politiets behandling av saken ville han ikke være med på.
Jeg var jo en liten gutt da drapet skjedde. Jeg var en liten guttunge da, og kom inn som sagt 20 år etterpå. Men jeg synes at det var veldig grundig da. Jeg synes ikke at politiet har styrt etterforskningen i en retning. Jeg synes at man hadde gått i rett ut og for så vidt avhørt alt som tenkes kunne og undersøkt alle tips som tenkes kunne, men det var mye fomling i blinde da, men alt ble da undersøkt. Også spor over mot Vestlandet. Jeg vet at noen har kritisert for at politiet da gikk veldig hardt inn på det sporet over mot Vestlandet, men jeg tenker at det var jo naturlig å gjøre når man fikk tips om at bilen da tok den veien, og bilen etter hvert ble funnet på Åndalsnes, så tenker jeg at det er veldig naturlig.
Men etter henleggelsen da, så det skjer jo ikke veldig mye da. Det kommer noen, politiet får noen tips innimellom. Ingen avgjørende tips, men de får noen tips, og de blir nok ikke følt opp i noen særlig grad, men de blir arkivert sammen med papiret. Og jeg fikk personlig en del tips i disse årene som har gått, Men det skjedde jo ikke noe særlig da før i 2017, da Åsted Norge fant ut at de skulle begynne å jobbe med saken. Det første de gjorde var jo å ta kontakt med en Simon Stenersen og høre om han syntes det var greit, og om han ville medvirke når de lagde sine TV-programmer da.
Sæmund har i alle disse årene som har gått holdt en lav profil i media. Han har ikke latt seg intervjue eller uttalt seg om saken tidligere.
Da jeg har blitt gjennom all tid blitt kontaktet av media og i forhold til å spørre på ting eller andre ting, så har jeg jo spurt hva er det dere skal skrive om eller hva er det vi skal snakke om. Så får jeg da en tilbakemelding på det, og da synes jeg det er har vært et ganske lavt nivå på hva man er interessert i, så, og da ser ikke jeg noen hensikt at de skal bidra til det, for det finnes jo mange andre som gjerne vil stå frem, og da får de stå frem. Da Åsted Norge kom inn i bildet, så jeg hadde jo 2-3 samtaler med Åsted Norge og oppfattet de som mer seriøse, og at de genuint var interessert i saken, men de var også genuint interessert i meg og familien, og det var som var forskjellen. Da gjorde jeg en refleksjon i og med at jeg fikk en konkret henvendelse om skal jeg være med eller skal jeg ikke være med? Og så vurderte det slik at det er bedre at jeg er innenfor og kan påvirke enn at jeg er utenfor. Så det valget tok jeg da.
Men det som skjer i løpet av så mange år som har gått her siden Stenersen-saken begynte, så er det jo mange vitale personer i saken er jo blitt borte. Folk dør jo, og folk glemmer, og mange ting går i glemmeboka. Men jeg har liksom aldri blitt helt ferdig med saken, så da jeg så at Åsted Norge skulle begynne med saken, så ble jeg jo veldig glad da jeg fikk begynne å samarbeide med dem, og fordi at de mente at jeg hadde såpass mye bakgrunn i saken, da, så jeg kunne egne meg til å være med og drive litt research og sånn, så jeg har vært med dem og jobbet ganske mye. Jeg er usikker på hvilken teori Åsted Norge hadde egentlig. Men det som var veldig viktig for Åsbjørn Hansen, det var å finne rester etter Gudmund Stenersen, for det sa han, det var det eneste sikre, hvis vi kunne finne levninger. Det lyktes jo ikke da. Men hvorvidt de hadde noen sånn helt klar teori, det vet jeg ikke, men det er vel sånn med dem som det er i alle sånne politietterforskninger, hvor du kommer på et spor og så følger du det, så er det enten bra eller det er dårlig. Og han er jo en meget erfaren kriminalitetsforsker, så han så nok mange muligheter her. Jeg tror ikke at Asbjørn Hansen og Kristian Ervik var veldig opptatt av det Ellingsøya-sporet. Det er klart, de, som med alt annet, så drev de jo med det også. Men de hadde nok mye mer tro på det samme som Olav Seljeseter, at det svaret må jo være i Rendalen. Så var det de gikk ut ifra.
Nei, jeg hadde ikke så til Åsted Norge, så trodde jeg at de gjør en god jobb, og jeg var jo fullstendig klar over at de hadde 3, kanskje 4 programmer, og på 3-4 programmer så må det være slik at de må jo ta en sjanse for at de skal finne noe som går videre. Og da er det jo, ja, la oss si kanskje det 50-50 for at man lykkes og ikke lykkes. Så jeg var veldig realistisk på at det er 3 episoder, 4 episoder, og så er vi ferdige.
Det viktigste grunn som Åsted Norge forårsaket, det var at de kom frem til en fullverdig DNA-profil. Og det må jeg si er ganske godt gjort etter så mange år, fordi at i 72, da var det jo ikke noe som het DNA, men på måtte det ha vært midt på 80-tallet en gang, så ble det forsøkt å finne med det utstyret som var tilgjengelig da, så forsøkte de å finne DNA-spor i sigaretta. Og de herpet jo sigaretta, så det var jo bare noen rester igjen egentlig, av dem i noen plastposer de hadde tatt vare på. Og ingen hadde vel noe tro på at dette her skulle kunne gjenbrukes. Så i 2018 så hadde det kommet nye metoder, mye mer treffsikre metoder. Så ut fra de lille restene som var igjen av de sigaretta, så klarte faktisk kriminalpolitisentralen å finne fram til en fullverdig DNA-profil. Og den har det ikke vært treff på, han ligger i politiregistret. Og det som er et problem i Norge, det er at det er veldig rigide regler. Så det kan ikke brukes for eksempel opp mot slekts-DNA. I USA og Sverige har de nå løst massevis av gamle kriminalsaker på grunnlag av gammelt DNA. Men det er ikke lov i Norge, for de kan ikke bruke sånne slektsbaser. Så, og det er jo ganske problematisk. Og jeg vet at i 2018 så var det et møte på politikammer i Elverum, hvor Asbjørn Hansen ba om at de kunne prøve noen nye metoder når det gjelder DNA. Det er metoder som amerikanske forskere har kommet fram til, men det politiet var ferdig med saken, så de var ikke interessert i å gjøre noe mer ut fra det.
Jeg synes at Åsted Norge hadde et bra program og hadde en god tilnærming. Men så er det jo slik i media, og man teller jo hoder som hører på, eller antall som leser. Jeg er jo ikke mer naiv enn det. Det er jo det dere driver med. Og jeg var jo fullstendig klar over at i Åsted Norge så tror jeg at de gjorde en fantastisk god jobb. Så hvis de kunne fortsette med et langt program, så kan det godt hende at de hadde vært på sporet. Men det blir jo like at det blir jo mer stunt. De skal jo ha seere, og så kan de ikke i den lange perioden de har måttet jobbet for å komme videre, så tror jeg at det hører ikke TV-en til. Kanskje hører ikke til media til heller.
Jeg må jo si jeg har ganske stor respekt for Asbjørn Hansen som etterforsker, så jeg trodde nok at han skulle komme på en løsning her etter hvert. Men en sak som er 48 år gammel, det skal mye til å finne spor der. Så håpet mitt svant nok litt etter hvert, men jeg hadde blant annet at de skulle begynne å grave i Rendalen på Sandbekktippen. Så var jeg nok ganske optimistisk, for det var veldig mye som tilsa at det kunne være noe der.
Et av de store sporene Åsted Norge fulgte, førte til at de skulle grave etter Stenersens levninger på Sandbekktippen i Rendalen.
Åsted Norge gjorde jo en veldig stor jobb på Sandbekktippen, som det heter. Sandbekktippen, det er der gjennomslaget til Rendalen kraftverk kom ut. Og der ble det kjørt ut store mengder med masse fra fjellet, som ble lagt på utsida, så det ble lagd en vei der. Og den gikk en enorm stenfylling som var der. På slutten av anleggsarbeidet i 72, så sto det igjen en kjempestor grop oppå der, som de brukte å kaste alt mulig rart ned i. Altså der ligger det biler og gamle traktorer og digre anleggsmaskiner, alt mulig rart som ble utrangert, det ble kastet ned i der. Og det hølet sto, det ble fylt igjen litt etter hvert, men det sto åpent, så på et eller annet tidspunkt så begynte rendørere å kjøre dit med søppla si og tømme ut i der også, så der var det veldig mye rart. Og så var det da, det var et tips som kom ganske tidlig, men som først ble tatt hensyn til i 86.
I forrige episode hørte vi hele intervjuet med de som hadde observert drosjen til Stenersen. Her er en bit.
Ja, men så under restes jo over anleggsveggen. Gjorde vi.
Ja, da kjørte altså drosjen like forbi huset her i en hårnålsving?
Like forbi huset her, ja. Og sønnen, han var borte i avkjølingen etter mjølk. Og han så det at det var drosja fra ytre Rendalen.
Men det kan ha vært andre drosjer?
Det var ikke drosje, i alle fall ikke fra øvre. Men det var drosja fra ytre.
Og hvor reiste den da, tror du?
Da reiste den seg over her, anleggsveien her.
Og det er altså en anleggsvei som var i forbindelse med det anlegget som var her på den tiden?
Ja, ja.
Og Og først så trodde jo dem at den skulle da hente en nabo der som var mye syk, men de så ikke at den stoppet der, og så så de ikke helt hvor det ble av drosjen. Men så reiste de ned på jordet for å fortsette med slåttånda, og da fikk de se at det sto, de så taket på en lys bil, det altså 4 kilometer unna da, men der så de taket på en lys bil som sto helt ytterst på tippen. Og ifølge de folka så sto den bilen der i mer enn 2 timer. Og Åsted Norge ble jo selvfølgelig interessert i hva dette kunne være, selv om de kunne jo ikke si sikkert at det var drosjen som sto der, men det var i hvert fall en grå lang bil. Så de fant da ut at dette var veldig interessant. Og de engasjerte da den hula som sto der, som de kastet alltid, den var jo gravd helt over. Så de engasjerte da først Kripos-hunden, som er en likhund som Kripos har. Så den kom dit og begynte å søke av hele det området, et ganske stort område etter det her. Og den gjorde et lite utslag, men ikke...
Det var vel egentlig...
Han hundeføreren, da han fant ut at det var veldig verdt å grave der, for det kunne være noe. For det er jo tross alt, det var jo 48 år siden det hadde skjedd. Så det kunne være at det var svak lukt. Men da, i hvert fall så ble det bestilt gravmaskinen da, og den begynte å grave.
Ja, spent, men jeg hadde ikke noe sånn eksakt tro på at man treffer noe akkurat der og da. Jeg hadde jo vært med Åsted Norge, så jeg visste jo hvordan de hadde sett på tippen, og for så vidt i forhold til det som var muligheter. Men så, jeg hadde jo kjørt drosje til far inn på tippen, da det tippen var altså i 71-72. Eller 71 var faktisk det. Ja. Så jo tippen helt annerledes ut. Så jeg... Og det snakket vi jo om der og da, det var jo de klare over også, men at det var ikke noe lett å liksom si at akkurat er vi der, for at den var gjort, det var kjørt ut så mye masse så at den hadde endret fullstendig form og karakter, og da blir det jo vanskeligere å være sikker og treffe, og det må jo nesten være her, like det var iboende i den at de må prøve å treffe og ta sjansen på at det er der.
Første dagen så var det i grunn ikke noe spennende å se, før litt ut på dagen, da begynte man å nærme seg der hunden hadde vært, og der begynte gravmaskinen å få opp noen benrester. Og det som gjorde da, det var at Asbjørn Hansen, han tok bilder av benrester etter hvert som de kom opp, tok bilder av dem, så sendte han bilder over til en professor som kan dette her ut og inn. Og han ringte opp etter en halvtimmes tid og sa dette er ben etter storfe. Så det var tydeligvis noe som Rendøla hadde kastet ut i der sin tid. Da. Og som da tydeligvis likhunden hadde markert på. Skulle grave for andre gang oppi der noen dager senere. Da var jeg med, og Samund Stensen, han sto der begge dager de holdt på å grave. Så mens de holdt på med gravingen, så ble han og jeg stående ved siden av hverandre og begynte å snakke litt om saken. Og så var sånn jeg ble kjent med Samund Stensen første gangen. Vi begynte å snakke sammen der på den store gravde. Og det er det som har utviklet seg til en jobb vi har gjort sammen etter hvert. Da.
Åsted Norge fant ingenting under gravingen som kunne hjelpe dem videre. Men Øyvind og Samund fant hverandre. Og samtalen de hadde der på tippen skal vise seg å bli helt avgjørende for deres videre samarbeid.
Første gang jeg traff Øyvind var under Åsted Norges andre graving, kanskje. Og de hadde med han oppover, og vi pratet på tippen. Og ja, jeg hadde en god kontakt, og jeg fortalte om hva jeg fortsatt trodde, og at vi måtte begynne i renderen og litt sånt, og så utviklet det seg videre til at vi begynte på en ny vei.
Det var jo en veldig spesiell følelse å møte Samund Stensen, ikke minst på grunn av omstendigheter. For der sto vi altså da ved siden av en gravmaskin som drev og gravde og lette etter faren hans, som hadde vært savnet i, i snart 50 år. Så jeg spurte den, så jeg, men det må være en forferdelig opplevelse for deg å stå her og se på dette her. Så sa han at nå har jeg levd med dette her så lenge, så jeg lar meg liksom ikke vippe av pinnen lenger. Det blir bare, det skjer, og det må skje. Så jeg mobiliserer ikke så veldig mye følelser akkurat på det, husker han sa. Jeg husker jeg reagerte litt på det også, for jeg tenkte med meg selv at det var en veldig vond situasjon. Men bak, hele tiden bak i hans hode så har det nok svirret et håp om at saken skal løses til slutt, og da er det vel sånn at du må gjennom mange faser før du er ved det punktet.
Ja, så da jeg møtte Øyvind, så var jo han åpen for å høre hva jeg tenkte, og så tenkte vi sammen, og jeg så jo det at det kunne gi noe framdrift eller at vi ville kunne se det på en annen måte da vi begynte oss å diskutere hvordan kan man begynne oss å se på det.
Så vi ble i grunn ganske gode venner etter hvert. Vi sto på kanten der, og så husker jeg veldig godt like før, da var det nesten ferdig med gravingen, vi skulle reise til hver vår kant, alle som var der. Så spurte jeg hva faren hans gjorde for noe før han begynte å kjøre drosje. Og da sa han at han nevnte en hel del ting som han hadde holdt på med, da, at han liksom var det med drosjekjøring som hadde vært hele livet hans. Men under krigen, sa han, så var far motstandsmann.
Du har hørt fjerde episode av Drosjemysteriet. En podcastserie fra Østlendingen. I neste og siste episode skal vi høre hvordan Øyvind og Sæmund sammen fortsatte å jobbe med Stenersen-saken. Det skal føre dem inn i nye miljøer, og nye biter til puslespillet skal falle på plass. De presenterer det de mener er løsningen på en av Norges største kriminalgåter gjennom tidene. Drosjemysteriet er laget av Gunnar Østmo, Brynhild Marit Berger Møllersen og meg, Thor Bergebakken. Arkivmaterialet fra NRK er gjengitt med tillatelse og takknemlighet. Musikk og lydspor er fra Upright Music. Vi vil gjerne rette en stor takk til våre medvirkende, Sæmund Stenersen, tidligere journalist, nå forfatter, Øyvind Beck og advokat Jostein Løken.